moci bez nemoci.
Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Věnovat se budeme syndromu suchého oka. Ten se řadí mezi nejčastější diagnózu v praxi očních lékařů. Snižuje kvalitu života pacienta a může postihnout i zrakové funkce. Nové terapie nabízí šanci na kvalitní život. Svůj příběh přijde vyprávět paní Dana, která touto diagnózou trpí a novinkovou léčbu podstoupila. Poslouchejte s námi.
Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
Mým prvním hostem je lékařka.
Jmenuji se Dana Filová, jsem vedoucím lékařem vitroretinálního centra oční kliniky Lenzi. Suché oko je jedním z nejčastějších očních onemocnění na světě. Postihuje především ženy a starší lidi, ale čím dál častěji se objevuje i u lidí, kteří pracují intenzivně s počítačem, tabletem nebo mobilním telefonem.
Paní doktorko, vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Vysvětlete prosím na začátek, co znamená diagnóza suchého oka a dnes více než kdy jindy tedy, troufnu si to říct, optikou očního lékaře.
Onemocnění suchého oka je jedním z nejčastějších očních onemocnění na světě a bohužel poslední dobou je to čím dál tím častější stesk pacientů, který ho přivádí k lékaři. Jedná se o onemocnění, které se nazývá taky daní moderní doby nebo digitálním onemocněním, které bohužel ta moderní doba, nefyziologická moderní doba našemu oku a našemu tělu celkově přináší.
Když se zastavíme u toho onemocnění, tedy syndromu suchého oka, jak ho poznáme, jaké jsou jeho projevy?
Když je to název suché oko, tak jeho projevem jsou velmi často i nadměrné slzení. Jedná se o zhoršení nebo rozmazání vidění, pálení očí, svědění očí, zarudnutí očí, zalepování očí. Pacienti ho velmi často chybně zaměňují ze záněty víček bakteriálního nebo virového původu, ale může to být i kolísání vidění v průběhu dne, na které si pacienti velmi často stěžují.
Vy jste před chvílí zmínila, že je to onemocnění, možná řekněme daň té civilizační době, moderní době. Do jaké míry je vlastně ohrožená skupina ta, kterou právě jmenujete? Do jaké míry v souvislosti se syndromem suchého oka hraje roli třeba i dědičnost?
Je tam určitá genetická predispozice. Není to vyloženě dědičnost, predispozice k určitým chorobám, ale hlavně bych to nazvala civilizačním onemocněním v tom spíš širším slova smyslu. Jedná se o daň za jak moderní technologie, tak stres, nedostatek spánku, vliv určitého i psychického naladění a tak dále.
My si dnes mimo jiné budeme povídat i o důležitosti mrkání. Možná pro mnohé z nás velmi úsměvné nebo neobvyklé téma. Proč je důležité dobře mrkat a co to vlastně znamená?
To mrkání se čím dál tím zjišťuje, že je jednou z nejzásadnějších vlastně částí diagnostiky, ale hlavně léčby suchého oka. Více než 90% syndromu suchého oka vlastně je dáno poruchou slzného filmu, poruchou Meibomských žláz, tedy povrchových žláz, které vlastně stabilizují slzný film na oku a právě to mrkání je jedním z nástrojů vlastně podvědomým reflexům, který stimuluje produkci toho mazu těch mazových žláz a tím pádem stabilizaci toho slzného filmu.
Znamená to, že mrkání není přirozené, není to reflex?
Je to reflex, ale my na ní zapomínáme. Náš mozek už není schopen tento podvědomý reflex udržet, protože se soustředí na daleko více věcí právě pro to digitální onemocnění, právě pro to onemocnění moderní doby, že my vlastně na tento podvědomý reflex začínáme zapomínat.
Slibme si, že mrkání budeme věnovat podcastovou část našeho dnešního povídání. Teď se prosím tedy zaměřme na novinkové terapeutické přístupy v souvislosti s naším tématem, a to je syndrom suchého oka. Ve stručnosti na začátku našeho povídání, jaké jsou a v čem jsou pacientům nápomocné?
My jsme právě v době, kdy jsme hrozně na začátku vůbec jak diagnostiky, tak přístupů, terapeutických přístupů právě v této problematice. Jsme úplně na začátku. A právě to mrkání, jak už tady zmíněné, je jednou z hlavních cest, kudy asi se to tak zdá jít, ale jsou na to všechno velmi čerstvé, nebo víceméně ještě za to nejsou vůbec žádné úplně takzvané guideline, to znamená postupy, doporučené postupy. Ale mrkání, jeho nácvik, uvědomění si problému, ale i určitá terapie široká, to znamená terapie i klidně stran psychologického nastavení. Samozřejmě terapii suchého oka a jejich přístupu, ať už novinkové oční kapičky, gely a tak dále, imunoterapie, kortikoidní terapie, je toho celá řada, ale jak jsem říkala už na začátku, 90% onemocnění suchého oka je dáno poruchou vlastně mejbomských takzvaných mazových žláz a na to bychom se hlavně měli soustředit, tedy nácviku mrkání a potom nastavení velmi individuální terapie pro pacienta.
Za chvíli vám představím paní Danu. Ta syndromem suchého oka onemocněla. Ještě předtím si zopakujme jeho příznaky. Patří mezi ně pálení, řezání, škrábání až bolest očí nebo pocit bolesti za okem. Při mrkání se může objevovat pocit cizího tělesa nebo písku v oku. Pacient může cítit nespecifikovatelný tlak, který nejde lokalizovat. Dále se objevuje i zarudnutí očí nebo paradoxně nadměrné slzení. V případě takových obtíží navštivte lékaře. Můžete tím zachránit svoje oči.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Mým hostem ve studiu je paní Dana.
Přes den mě řezali a pálili oči, ale nejhorší to bylo vždy v noci. Nebyla jsem schopna spát, celou noc mi tekly proudy slzí a oči nepřetržitě bolely.
Dano, vítejte.
Dobrý den, zdravím.
Svoji první operaci očí, a pojďme trošičku se vrátit časem zpátky, jste podstoupila v roce 2010. Jaká byla, s jakou diagnózou tehdy?
V roce 2000 mě objevili glaukom, takže jsem se začala léčit s glaukomem a potom v roce 2010 jsem se rozhodla pro operaci očí. Operace bych řekla, že proběhla standardně, část procento nějaké těch dioptrií mi tam zůstalo, ale mívala jsem dost problémy s tím suchým okem, že mě oči červenaly, řezaly, že jsem to řešila nějakýma kapičkama, nějakýma těma freškama a tak podobně.
My se zastavíme tady u glaukomu, tady zeleného zákalu. Paní doktorko, my jsme mu věnovali společně celou jednu epizodu pořadu Moci bez nemoci, proto možná teď jenom ve stručnosti objasněte, prosím, o jaké onemocnění jde a co řeší operace, o které hovořila paní Dana.
Zelený zákal je onemocnění zejména zrakového nervu, kdy dochází ke snižování vrstvy nervových vláken, ale to onemocnění je onemocnění, které postihuje celé oko. Nemusí být tak úplně spojeno s vysokým nitroočním tlakem, jak se často pacienti, klienti domnívají. Jedná se i o to, že může být zelený zákal, který není spojený s vysokým nitroočním tlakem. Tu operaci, kterou prošla paní Dana, to je operace takzvaně refrakční, to tedy operace dioptrií, operace na snížení dioptrií, takzvaně laserová operace. A vlastně se zeleným zákalem nemá až tolik společného, nebo nemá vůbec nic společného. Ale samozřejmě může tato operace, takzvaně dioptrická refrakční operace, může velmi ovlivňovat právě to, o čem se tu dnes bavíme, a to je ta kvalita slzného filmu.
Mm-hmm. Děkuji za to do vysvětlení. Dano, vy jste přišla v roce 2016 do péče paní doktorky Filové. Paní doktorko, z vašeho pohledu, v jaké kondici byly oči paní Dany, když vám přišla?
Tak byly to takové typické oči, které korelovaly s tím, že pacientka je glaukomatik, to znamená má zelený zákal, což vlastně znamená, že dlouhodobě kape a užívá kapičky, které jsou velmi zásadní, aby ovlivnili, udrželi ten zelený zákal v míře takové, aby nepoškozoval ten zrakový nerv. To znamená, ty dlouhodobé užívání těch kapek právě mohou narušovat slzný film, nejen teda ty kapky, ale spíše jejich konzervační látky. A ještě k tomu je to pacientka, která prošla refrakční operací, operací dioptrií. To znamená, i toto ovlivňuje kvalitu slzného filmu. A v neposlední řadě, proč byla na operaci, měla vysoké mínusové dioptrie, je to tedy pacient krátkozraký. A s tím je spojeno to, že se mohou objevovat i defekty a problémy na sítnici a zadní části oka. Takže nejen, že sledujeme zelený zákal, nejen, že sledujeme suchého oko, ale sledovali jsme nebo sledujeme dál i stav nitrooční. Takže ten stav byl poměrně takový jako komplexní, nebyla pacientka nijak dekompenzovaná, neměla nějaké úplně jako zásadní potíže, ale bylo víceméně jasné, že potřebuje pravidelnou komplexní oční péči a že ty problémy nastat můžou.
Paní doktorko, vy jste tady zmínila, že i nějaký psychologický psychologický vhled či potíže mohou nějakým způsobem negativně působit na oči. Dano, dovolte mi zastavit se v roce 2023. V té době ve vaší rodině se objevila těžká nemoc, pro vás velmi silné a vypjaté období zatěžkávající na psychiku. Jak se to projevilo na vašich očích a mělo to na ně vliv?
Podle paní doktorky určitě to vliv mělo, já si to také myslím, protože první 3 měsíce se vlastně nic moc nedělo, ale posléze tím, že ty oči byly namáhavé, stále jsem plakala, byla jsem ve stresu, tak ten zrak se začal rapidně horšit a oči se mi prostě začaly horšit.
Paní doktorko, z vašeho pohledu zhoršovaly se v jakém slova smyslu?
Výrazně se zhoršovaly. Jinak se nám nedařilo kompenzovat tolik syndrom suchého oka, protože právě tou namáhavou, ať už teda stresem a tím namáhavým obdobím stran pláče a tak dál, stresu docházelo k poškozování toho slzného filmu. V tomto terénu jsme ještě aplikovali takzvané antiglaukomatika, to znamená ty léky na zelený zákal, které mají v sobě konzervanty. My jsme to ještě více, vlastně ten slzný film porušovali těmi konzervanty a do toho se nám vlastně úplně nedařilo dobře kompenzovat ten glaukom, který právě v té stresové situaci právě může docházet k manifestaci, to znamená projevu defektů zorného pole, což se nám bohužel stalo.
V roce 2024 byla tedy Daně diagnostikována neprůchodnost očních mazových žláz. Doufám, že to říkám správně. Jaké možnosti řešení jste jí nabídla v tu chvíli?
Tam byla velmi složitá situace, protože v tomto terénu, kde, jak jsem říkala, aplikujeme kapičky, do toho je tam výrazná stresová situace, tak jsme se začali snažit vlastně kompenzovat takzvanou blefaritidu, tedy ten zánět, neprůchodnost těch mazových žláz. Nejprve jsme začínali tak, jak se podle těch doporučených postupů začíná, to znamená, nastavovali jsme léčbu povrchu oka, nastavovali jsme správnou hydrataci toho oka, nastavovali jsme správnou hygienu víček, přístup k takzvaným masážím víček, aby se zprůchodňovaly ty mazové žlázy. Museli jsme správně nastavit užívání těch kapiček, protože už jenom to, že do toho oka aplikujeme kapky na zelený zákal, k tomu ještě přidáváme nějaké umělé slzy, k tomu ještě přidáváme třeba nějaký kortikoid nebo antibiotikum, tak je to na to oko docela příliš. Takže jsme se snažili vytitrovat, nastavit tu léčbu tak, aby to bylo individuálně správně a abychom byli hlavně schopni udržet efekt a léčbu těmi antiglaukomatiky, těmi kapičkami na zelený zákal, abychom primárně hlavně pacientku ochránili před výpady zorného pole.
Dano, poprosím vás ještě, mohla byste popsat vlastně dny a noci z hlediska komplikací, které jste s očima měla?
Přes den ty oči vás tolik netrápí. Jsou červené, řeže to, ale netrápí. Ale v noci prostě se to rapidně horší. Oči vás řežou, máte pocit, že je tam písek, je tam prostě mnoho slz, které pořád tečou, nenechává to vlastně vás vyspat. Jo? Takže ty noci byly opravdu jako těžké.
S očima jste měla popravdě řečeno jednu potíž za druhou, když se na to dívám, operace pro vysokou krátkozrakost, glaukomové onemocnění. Hovořili jsme také o degenerativních změnách periferie sítnice. Vás čekala ještě operace chirurgický zákrok na víčkách. Jak vám zkomplikovala celou situaci ona?
Zkomplikovala, samozřejmě bylo to nepříjemné a proto ve své podstatě si myslím, že jsem už potom byla přeřazena k další paní doktorce.
Je to tak? Jenom paní doktorko, poprosím vás o dovysvětlení.
Naprosto je to tak. Tam došlo vlastně po tom chirurgickém zákroku na víčku. Došlo k dekompenzaci toho stavu, protože to víčko vlastně přechodnou dobu díky svému otoku nebo následku té operace nefungovalo tak úplně správně, jak mělo. A je to velmi typické. To teda není příklad paní Dany, ale typicky třeba po operacích, častých operacích v dnešní době, operací horních víček nebo jakýkoliv estetický zákroku na víčku, může docházet k tomu, že to víčko se nedovírá, neochraňuje to oko tak, jak má, a typicky zejména v noci dochází při uvolnění k vlastně po otevření té oční štěrbiny, dochází k defektům na rohovce při nekvalitní ochraně oka právě v noci. Takže rozhodně to bylo jedním z faktorů, kde došlo vlastně k určité dekompenzaci toho stavu.
Proč jste se rozhodla vlastně doporučit paní Daně konzultaci u jiné paní doktorky, specialistky? Co byl ten důvod?
za prvý velmi těžký stav, který vyžadoval komplexní péči. V dnešní době v České republice, ale obecně, není příliš dobře nastavená terapie takzvaně předního segmentu, znamená povrchu oka. Máme velmi málo nebo víceméně téměř žádné specialisty na tuto problematiku a já jsem potřebovala pro paní Danu udělat maximum v tom smyslu, abych správně nastavila terapii veškerou zbytkovou toho oka, případně jsme zvažovali ještě operaci toho zeleného zákalu, aby paní Dana nemusela užívat ty kapičky na zelený zákal, ale současně jsem nechtěla a ani jsem nemohla bagatelizovat nebo nevnímat to, co se děje na tom povrchu toho oka, jelikož mám skvělou kolegyni paní doktorku Seidler-Štanglovou, které maximálně věřím a je jedna opravdu z mála specialistů u nás, která opravdu je schopná novinkově a velmi progresivně tuto terapii nastavit. A já s ní velmi ráda konzultuju, protože se můžu maximálně spolehnout na to, že pro moje pacienty, ale i pro tu konzultaci se mnou udělá 100% maximum.
Dnes si povídáme o syndromu suchého oka. Mými hosty ve studiu jsou paní Dana, která se s tímto onemocněním potýká, a dále paní doktorka Dana Filová, vitreoretinální specialistka a vedoucí lékařka oční kliniky Lenci. Do naší debaty se právě teď přidává i paní doktorka Petra Seidler-Štanglová, specialistka na problematiku suchého oka a oční lékařka z kliniky Dent Eye. Paní doktorko, vítejte v pořadu Moci bez nemoci.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Vás poprosím vlastně o vysvětlení. Paní Dana nám tady vypráví o tom, že jí byl diagnostikován těžký stupeň suchého oka. Co si tedy z vašeho pohledu pod tím představit a jaké jsou možnosti léčby v takovém případě?
Tak vlastně paní Dana přišla ve stavu, kdy vlastně ty potíže už ji zasahovaly výrazně do kvality života. Ty potíže vlastně, které ona popisuje, diskomfort, pálení, řezání, zarudnutí oka, nemožnost se vlastně vyspat, trvají vlastně 24/7. To je stav, kdy vlastně ten pacient trpí vlastně během dne práce a nemůže se u toho vyspat. Tohle jsou subjektivní potíže toho pacienta. Druhá věc je, jak vlastně vypadá klinický nález, kdy charakteristicky u suchého oka klinický nález a subjektivní diskomfort nemusí korelovat. Čili proto my vlastně u těch pacientů nejdřív zjišťujeme pomocí dotazníků, jaké skutečně ty potíže jsou, udává nám to nějaké číslo a na základě toho čísla my vlastně dokážeme diagnostikovat, jestli se jedná o mírný stupeň, střední stupeň nebo těžký stupeň. U těch těžkých projevů v zásadě my častokrát vlastně velmi kombinujeme tu péči, protože hydratace a masáže častokrát už nestačí těmto pacientům, ale taky je zapotřebí, zda ty pacienti jsou schopní udržet ten režim dlouhodobě. Čili tady velmi individuálně u těch pacientů nastavujeme ten režim, aby toho byli schopní vlastně zvládnout dlouhodobě. Já pracuju s třema pilířema u pacientů, to znamená nastavení hydratační terapie, která může být někdy složitější a není to dané jenom klinickým nálezem, ale vlastně i celkovým imunitním podtextem. Dalšíma celkovýma diagnózama, které do toho vstupují, jaký je stav spojivek, zda tam nejsou alergické ještě projevy, zda nemá prostě právě pacient nějaké jiné oční problémy, jako třeba glaukom. To všechno vstupuje a zahrnujeme ho dál do nastavení hydratační terapie. Druhým krokem, kterým u pacientů vlastně přistupuju, je správný nácvik péče o víčka. Znamená to většinou nahřívání, masáže a hygiena víček, která vlastně nám není doteď úplně standardně nastavena. Třetí věc, kterou vlastně já u pacientů přidávám, je právě práce s víčkama. U pacientky byl problém, že když jsme se vlastně komplexně na to podívali, ty víčka byly velmi laxní, velmi volná. My to nazýváme hadrovitá víčka. Odborně to nazýváme flopialid syndrom. V té chvíli je to dané vlastně typem kolagenu. To víčko je volné a víme, že časem tam bude porucha v mrkání. Další věc, která u pacientky byla, byl tam noční lagoftalmus. To znamená, že ten pacient spí s lehce pootevřeným okem. To znamená, během spánku to oko není dostatečně chráněné. A to všechno zahrnujeme potom dál v nastavení ty hydratační terapie. To znamená, u těch pacientů je strašně důležité projít vlastně, jaké jsou potíže, na základě subjektivního dotazníku standardizovaného, ale pak ještě s pacientem velmi povídat si, jak to vnímá, jaké jsou potíže. Ta epikríza je vlastně velmi zdlouhavá, ale zahrnujeme to potom do té terapie.
Děkuji, vy jste velmi podrobně vysvětlila ty tři základní pilíře z hlediska těch novinkových terapií, o kterých právě teď hovoříme. Do jaké míry je důležitá včasnost záchytu tohoto onemocnění a včasnost započetí léčby? Jakou roli to hraje?
Významnou. Pokud se nám podaří vlastně diagnostikovat ten stupeň včas a nastavíme tu hydratační terapii, tak častokrát nedojde vlastně k progresi toho onemocnění. Tady vlastně je strašně důležité dobře umět odečíst přední segment, podívat se, jestli je tam stabilita slzného filmu. My si častokrát ještě zaměřujeme vlastně nebo ty potíže, které už obecně v populaci my známe, že je to suché oko, ale ono to nemusí být suché oko. Může to být alergická konjunktivita, která klinicky odpovídá velmi podobně. Může to být bakteriální zánět. Čili ta diagnostika, zda skutečně se jedná o suché oko nebo jiný problém, je strašně důležitá. A potom podle problému efektivně nastavujeme terapii.
Pravdou je, že my lidé jsme občas velmi líní a vy to, co popisujete, alespoň z mého laického pohledu, nesmírně souvisí i s tím, že ten pacient s vámi bude spolupracovat. Jak jste s námi s pacienty spokojená, paní doktorko?
Compliance je základ celého úspěchu. Já se přiznám, že vlastně na to, aby ta compliance, čili spolupráce pacient a lékaři, já častokrát pacientům říkám, oni to vědí velmi dobře, že já jsem vlastně jenom takovej trenér na té jejich cestě a snažím se jim poradit, co by bylo pro ně dobré, ale hledáme taky společnou cestu. My nejdřív nastavujeme v zásadě standard to, co bychom měli, ale pokud ten pacient není schopný z nějakého důvodu, ať je to jakýkoliv, udržet tu péči, tak je zase mým úkolem najít individuální řešení pro něj. Ta spolupráce z mého pohledu je někdy složitá, ale velmi často se daří. Ale není to standardní. Ta compliance vlastně obecně se udává velmi nízká, ale je to zase úkol náš lékařů vlastně přijmět toho pacienta a vysvětlit mu, aby věděl, proč to má dělat.
Když se teď vrátím k příběhu paní Dany, která přišla na konzultaci k vám, ano, do vaší ordinace s poměrně velkými komplikacemi, co se týká jejich očí, jak byla ta terapie nastavená jí, co jste jí doporučila a jaká byla ta vaše vzájemná spolupráce, či pořád je?
Já myslím, že ta spolupráce byla velmi dobrá, protože v zásadě, když vám přijde pacient už s výraznýma potížema, tak vlastně ta vstupní cesta pro tu spolupráci je daleko lepší, než když potíže jsou menší. My jsme nastavili a přenastavili jsme vlastně tu hydratační terapii, to znamená, upravili jsme a zintenzivnili jsme vlastně to kapání. Ta nastavená terapie, co se týká glaukomu, ta mohla být ponechána, to nebyl problém. Zreedukovali jsme péči o víčka a přidali jsme vlastně nácvik pomalého mrkání. Plus jsme přidali hydrataci na noc, protože ta tam vlastně chyběla a v té chvíli se pacientovi začalo ulevovat.
Paní Dano, tak teď je to otázka na vás. Jak vám to ovlivnilo život? Co všechno vlastně musíte v rámci těch novinkových terapií dělat? A jak se vám s tím žije?
Myslíte teďkon, když teď? Už jsem zdravá?
myslím i to období, než jste
to
zdravá.
To se mi žije moc dobře.
Ano, paní doktorka tady zmínila, že jste dostala nějaké kapky, že došlo k nácviku mrkání. Zajímalo by mě z vašeho pohledu, co to vlastně znamená, jak to probíhalo, jak jste to implementovala do svého života.
Ano, musí se člověk naučit vlastně takový trénink, takový... Musí mít nějaký program, který musí dodržovat, ale vzhledem k tomu, že já už jsem si kapala na ten glaukom, kdy teda mnoho let, jsem věděla, že musím každý večer, že nikdy nesmím zapomenout, ať se stane cokoliv. Takže ve své podstatě to nebylo zase pro mě tak obtížné. Měla jsem to rozdělené, které kapičky kdy, a na noc teda ta mastička, ta to teda jako ukončila. Je pravda, že jednou se mi stalo, že jsem na mastičku zapomněla a od té doby už se mi to nikdy nestalo, protože by to vlastně začalo zase.
Mm-hmm. A na co k mrkání? Jak vám to šlo? Jak jste byla důsledná? Jak si to představit? Co jste musela dělat? Co to znamená?
Paní doktorka mě řekla přesně, jak pohybovat víčky, jak pomalu táhnout ty víčka dolů, zase nahoru, dolů. A ve své podstatě já mám pejska, chodíme na procházky, takže já jsem mrkala pořád. Ale jak jsem jednou tady říkala paní doktorce Filové, není záhodno to dělat třeba v dopravním prostředku.
Takový model se známe, rozumím tomu správně. No.
Pán začal mrkat jako život.
Paní doktorko Filová, povězte, když se bavíme o těch novinkových terapiích, jsou hrazené pojišťovnami? A pro koho jsou vhodné?
Jak už jsem řekla na začátku, nebo před chvilkou, jedná se o léčbu, která je velmi v plenkách. My to všechno vlastně se to vyvíjí, nastavuje. Paní doktorka Seidler-Štanglová je v tom velkou průkopnicí. Ale bohužel tyto, ať už teda diagnostiky, ale hlavně terapeutické přístupy zatím hrazené zdravotní pojišťovnou úplně nejsou, ale všechno je to ve vývoji, věříme, že se to všechno postupně, postupem času do této možnosti dostane a je to péče pro zatím velmi, velmi nadstandardní a řekla, jak jsem řekla před chvilkou, je velmi málo odborníků, kteří jsou schopni si s tím poradit.
Nicméně jsou a znamená to, když to tedy není hrazeno pojišťovnami a někdo z našich posluchačů by o něco takového zájem měl, kolik to stojí?
Pohybujeme se někde mezi, podle toho samozřejmě jaká klinika se nastaví svoje možnosti a pohybujeme se někde okolo 2000 korun.
Což určitě v momentě, kdy máme takové trápení, se jako investice vyplatí. Dano, jak vám je dnes?
Dneska je mi moc dobře.
Tak to ráda slyším.
Ráda bych paní doktorkám poděkovala.
Udělejte to.
Moc ráda bych paní doktorkám poděkovala za záchranu, za rychlou pomoc a za velice laskavý přístup.
Paní doktorky, chcete na to reagovat? Paní doktorka Filová.
Já bych chtěla taky poděkovat, protože takových pacientů máme málo a je fajn, když to umí někdo říct, ale zároveň bych právě upozornila na to, že paní Damana je úplně typickým příkladem. A tím, že to civilizační onemocnění, tak těch pacientů, kteří mají aspoň nějaký syndrom nebo jeho součásti nebo jeho počáteční stádia, je hrozně moc. To znamená, jak už tady bylo změno a říkala kolegyně, bavme se o těch časných stádiích, aby jsme do těch stavů nikdy nedošli.
Paní doktorko Štanglová.
Já moc krát děkuju taky. Myslím, že je to vždy pro každého lékaře strašně krásně slyšet vlastně to ocenění, že si to ten pacient uvědomuje a všichni to potřebujeme slyšet, protože ne vždy to slyšíme a tu podporu v zásadě asi všichni potřebujeme. Takže já děkuju.
Paní doktorko Štanglová, Dano, děkuji vám dnes za návštěvu u nás v pořadu Moci bez nemoci a přeju vám oběma hodně zdraví.
Děkujeme.
Děkujeme.
Vám, posluchačům Českého rozhlasu Dvojka, přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají informace o důležitosti mrkání a jeho správnosti, popřípadě jeho nácviku, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává paní doktorka Dana Filová, vitreoretinální specialistka a vedoucí lékařka oční kliniky Lenci.
Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz. v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.
Mým hostem ve studiu je paní doktorka Dana Filová, oční lékařka. Paní doktorko, vrátím se tedy k mrkání. My jsme o něm začali mluvit v počátku našeho dnešního pořadu velmi okrajově. Zmínili jsme, že to je reflex, ale že dnes na něj zapomínáme, v čem je to taková věda.
To věda v tom, že náš mozek, jak už jsem taky říkala na začátku, vlastně v záplavě toho všeho, co ho z okolí, co je na něj z okolí navalováno, zapomíná na svoje podvědomé funkce. To znamená právě třeba mrkání je jednou z jeho součástí. Jedná se o to, že ta moderní doba přináší různé zevní vlivy, jako jsou monitory, jako jsou počítače, jako jsou televize, mobily a tak dále. A ve chvíli, kdy se my na něco soustředíme, náš mozek se začíná na něco soustředit, tak vlastně zapomíná úplně na ten základ, zapomíná na to mrkání a my ho dnes musíme vědomně vyvolávat, abychom právě nedošli projevu syndromu suchého oka.
Já teď mrkám jako o život, když o tom mluvíte, tak si na to myslím víc než kdykoliv jindy. Vy jste hovořila, že to je věc civilizační, zmínila jste mobilní telefony, počítače, tablety. Do jaké míry je to zatěžkávající a slyšíme to často, že naše děti často koukají do mobilů a hrají na počítači a tak dále. Jak častý problém je to u nich?
Zdá se čím dál tím více, že to je velmi častý problém, ale úplně tu chybí vlastně ta správná včasná diagnostika. Často se nám stává, že ty děti přijdou s třeba velmi těžkými opakujícími se ječnými zrny nebo těžkými záněty, už rohovkovými vlastně projevy, to znamená i klidně bolestí, těžkým červenáním očí. Jsou velmi často v svých spádových očních ordinacích léčení na opakující se záněty, rohovkové záněty, na opakující se právě ječná zrna. A ten primární problém, už dnes víme, že i u těch dětí je právě v tom povrchovém problému a v tom syndromu suchého oka. A bohužel i odborníci velmi často tenhle ten problém u těch dětí nevidí, neznají nebo bagatelizují.
Dá se to nějak nastavit? Jaký je tedy optimální čas? Zase na druhou stranu a určitě se na tom shodneme, nemůžeme našim dětem zabavit mobilní telefony a počítače a vyřadit je z té doby. Bude to věc určitě individuální. Jak to jako rodič nastavit?
Já si myslím, že velmi důležité, jako máme nastavenou hygienu zubů, ty dítě ví, že se musí jít vyčistit zoubky, tak úplně stejně podobně bychom vlastně mu měli nastavovat i hygienu oční. Bohužel, ta doba je taková a čím dál tím víc budeme na to muset myslet. Když dítě kouká do počítače, telefonu, občas, aspoň třeba v autě, když ho potřebujeme zabavit, ho na to upozornit, aby vědomě vědělo, že musí prostě si promrkat, aby vědomě se na to soustředil. Stejně jako si to vlastně musíme říkat my jako dospělí, tak už od malička na to nastavit i to dítě. Existují určité i hygienické přístupy k tomu povrchu toho oka, to znamená, je vhodné, to bylo zase na další epizodu, klidně i nastavit tomu dítěti to, že když si půjde večer vyčistit zoubky, tak si krásně udělá i hygienu očních víček, existují na to speciální gely, ubrousky a tak dále, ale je to určitá prevence a proto dítě, které bude v této době, která se samozřejmě vyvíjí a je nefyziologická, je vlastně velmi zvláštní, tak bude žít celý život, tak měli bychom ho na to připravit.
Paní doktorko, kdy je ten moment, kdy je třeba dojít vlastně k odborníkovi, k očnímu lékaři?
Ten moment je ve chvíli, kdy už vlastně určité projevy, které se tady zmiňovaly, začínáme cítit. On by byl ideální, kdyby se to vlastně projevilo, nebo kdyby jsme to chytili ještě daleko dříve. Ale ve chvíli, kdy pacient nemá potíže, tak většinou nikam nejde. Ve chvíli, kdy už máme třeba nějaké drobné projevy pálení, zejména při dlouhodobé práci s počítačem, svědění očí, bylo by vhodné ten slzný film skutečně zdiagnostikovat, bylo by vhodné, kdyby to proběhlo i při klasické preventivní oční, jednoroční oční prohlídce a nastavit třeba i úplně preventivní kapání. Bohužel je velmi častý omyl, který je rozšířený, je to, že jakmile začnu kapat, začnu na tom být závislý, oko si na to zvykne a už budu akorát kapat neustále do konce života a je to nepříjemné jiný koloběh. To je velkým omylem. My se prostě na tohle musíme zvyknout, že jako jsme zvyklí si jít umýt ruce, namazat nebo zdezinfikovat ruce, tak úplně stejně se musíme vlastně i postavit k hygieně očí.
Když hovoříte o té hygieně očí, kapat si do očí, znamená to, že kapky na nějakou takovou prevenci, o které teď hovoříte, normálně koupíme v lékárně, jsou dostupné?
Ano, ty základní kapky jsou běžně dostupné. Já jsem zrovna včera byla v lékárně a stála jsem ve frontě a tam byla paní, která si kupovala kapky tím stylem, tak mi dejte ty nejlevnější. Je to velmi časté. Takhle to ale úplně nefunguje. Samozřejmě bylo ideální, kdyby každý z nás prošel nějakou základní diagnostiku a bylo mu řečeno, jaké kapky v jaké fázi jsou velmi dobré, protože i nějaká terapie, která je nevhodná, může pacienta velmi demotivovat v tom, aby v jakémkoliv kapání pokračoval a u syndromu suchého oka, pokud není správně nastavena ta léčba, jak říkala tady moje kolegyně, tak velmi často se prostě stává, že ten člověk prochází i několika klidně desítkami typů kapiček, než se dokape k těm správným, co samozřejmě jednak stojí spoustu peněz a jednak v každých těch kapičkách jsou nějaké konzervační látky, které to oko zase třeba dál podráždí a dostává se do začarovaného kruhu.
Paní doktorko Filová, nedá mi to mrkání. Vy jste říkala, patří to k hygieně, správné mrkání. Vím, že nejsme v televizi, jsme v rozhlasovém vysílání, přesto přeze všechno věřím, že dokážete popsat nějaké ty základní zásady. Co v tomto směru, tedy v mrkání, můžeme udělat pro svoje oči, aby to bylo správně?
Já bych to řekla v zásadě tak, že je důležité si uvědomit jednak opravdu to, že mrkáme. Protože většina z nás bohužel čím dál tím víc mrká tak, že vlastně nedovře tu oční štěrbinu tak správně, jak by měla. Znamená, není to nácvik jenom toho, že mrkneme, ale je to i pohyb toho víčka k sobě, klidně i vědomé stažení, sevření těch víček. Jsou to pomalé pohyby, které bychom si měli uvědomovat. Můžeme si klidně třeba prsty nahmatat zevní víčko, zevní okraj víčka, zevní štěrbinku a pociťovat těmi prsty vlastně ten pohyb toho víčka, ten stah toho svalu. Víčko je prostě sval a ten sval ve chvíli, kdy nefunguje správně, neposiluje se, tak se mění jeho struktura, mění se jeho funkce. Tedy pomalé, vědomé nastavení si pohybu očí, jak už tady říkala paní Dana, jak paní doktorka jí nastavovala to mrkání, pomalý pohyb, klidně i dosevření, ale uvědomění si toho, těch přístupů je mnoho, nicméně, jak jsem říkala, nejsou na to zatím vůbec žádné doporučené oficiální postupy, alespoň tady u nás.
Poslední moje otázka bude směřovat k prevenci. Co můžeme z obecného pohledu udělat pro svoje oči, aby nám dlouho sloužily?
Tak to je velmi obecná otázka, ale já jsem určitě, už jsem to zmiňovala v mnoha rozhovorech, já to taky stavím na několika pilířích. První je výživa. Ta výživa by měla být správně taková, abychom měli jednak dostatečný pitný režim, to je úplný základ, aby jsme měli dostatečnou hydrataci sliznic. K tomu přistupuje výživa v tom smyslu, abychom měli správný příjem omega-3 mastných kyselin. Ryby, semena, nějaké oříšky, abychom prostě dostatečně měli tu mazovou složku, kterou bychom měli přijímat. Antioxidanty, znamená drobné ovoce, borůvky a tak dále, brusinky, velmi fajn. Ve chvíli, to člověk kombinuje dohromady i s luteinem, to znamená zelená zelenina, pigmentovaná zelenina, to znamená takový salátek pěkně s rybičkou a semínky, ideální záležitost a jako desert nějakou borůvku.
Budeme si na to myslet. Paní doktorko, já vám děkuji za to, že jste dnes přišla do dalšího dílu pořadu Moci bez nemoci. Je mi velkým potěšením, že zrovna my dvě jsme usedli k mikrofonu z tého vydání pořadu Moci bez nemoci ve své premiéře. Doufám, že přijmete nějaké z mých dalších pozvání a přeju vám hodně zdraví.
Já moc děkuju, velmi si toho vážím a opravdu je to krásné moc tady sedět. Díky moc.